matoky amin'ny teniny rehetra ny tompo ary tsara fo amin'ny asany rehetra. Vaovao mafaly araka ny soratan'ny Masdalioka ny toko faraky ambin'ny folo andiny voalohany hatramin'ny faefatra. Ampianaro mivavaka izahay.
Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana anankiray ka no nitsahatra izy dia ho ny mpianany anankiray taminy. Mba hampianary mivavaka izahay tompoko tahaka ny nampianaran'i Johana ny mpianany. Ary hoy izy taminy, raha mivavaka ianareo manaova hoe: Ray io, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, omeo anay an'io ny hanina ilainay isan'andro, avy alao ny fahotanay, fa izahay koa mamela izay rehetra nananao ratsy taminay, ary aza velanao ho resy ny fitaoman-dratsy izahay. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terana ho anao ry Kristy. Mirakitra ilay vavaka tsara indrina nampianarin'i Jesosy ny mpianany, na koa ny irainay an-danitra ilay vavaka entsika tao amin'ny vaovao mahafaly teo. Nahoana tokoa moa no atao hoe vavaka tsara indrina? Vavaka tsara indrindra satria Andriamanitra iray any an-danitra miendrika indrindra no iantorantsika sy hididiana. Zavatra tsara indrindra ihany koa no iantantsika azy, ary fahasoavana soa indrindra no omeny sarany isan'andro vaky dia ny fitiavany sy ny fitsimbinany. Zany ny fanontaniana apetraka amin'ny tenantsika dia hoe isika mpangataka kosa ve mba tsara indrindra? Dia izay tsy fahamendrehan'izay indrindra no tokony hampitodika antsika any aminy, satria hoy izy hoe: fa raha mamelan'ny atsonin'ny olona ianareo dia avelan'irainareo an'an-danitra koa. Arak'izany dia manoro ny tena fomba fivavaka marina i Jesosy. Midika izany fa tsy tokony atao tsiramina ny vavaka ataontsika, satria sady rivotra foana isan'ora isan'andro mba ampiaina ilay avokavoka ara-panahy no resaka sy tafa mivantana ataontsika zanaka amin'izy Andriamanitra ray aman-dreny, ary koa fomba lavirary indrindra ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dinona tokoa ary ilay ampanahy finosony vavaka tsara indrindra io, mba tsy ho lasa tsenjery fotsiny na ampahazarana fotsiny a nanaovantsika azy isan'andro isan'andro. Ny ampanahy voalohany dia hoe vavaka kristiana izy io, vakavaka kristiana mahalitena sy tonga lavatra, vavaka mifototra sy mahakasika ny tena mahaizy antsika, izany hoe mahazanak'Andriamanitra sy mahakristiana antsika. Tsy vavaka fangatana fotsiny fa mivavaka raina koa dia azo lazaina ho maminy didy folo, satria ny faneketsika an'Andriamanitra raintsika sy ny fanamasinantsika ny anarany amin'ny zavatra rehetra, ary ny fikendrentsika ny fahatokavan'ny fanjakany amin'ny fiainantsika. Izay ataontsika sy izay kasaintsika mantsy a dia manampy sy manohana antsika ho afa-miaina ny didi folo. Ny aim-panahy manaraka dia ny fanehoana fahavononana anao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy sanatry andidy azy hanantanteraka izay sitrapontsika. Ny sitrapon'Andriamanitra dia nahatonga fanjakany eto amin'izao tontolo izao, izany hoe misy ny fampanjakana, ny fitiavana sy fahamasinana ary mifandriham-pahalemana. Ho fanoizana ny fitiniavana nanatanteraka ny sitrapony no mbola angatahantsika fanondram-pony izay mitanisa manao hoe: meo anay anio ny hanina sahazanay, avy alao ny fahotanay, aza velao resy ny fitaoman-dratsy izahay. Ireo no fahasoavana mevosa tena ilaintsika mba hahafahantsika maneo amin'ny fiainantsika andavanandro ny filokalokantsika anao ny sitrapony sy teo izana amin'ny marina. Ray masonao, egnane vavaka taonay ary, mba tsy ho vavaka maro teny, fa mba amelonao aminay ilay toetra mahazanaka ao anay, satria zava-poana ny finoana sy ny vavaka rehetra raha tsy misy ny fitiavana. Amen.